Κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Η ιστορία που θα ακούσετε απόψε με τίτλο «Θαλασσαλάδι» είναι γραμμένη από τον Μανώλη Πιμπλή.
Παίζουν οι ηθοποιοί Νίκος Σιδέρης, Βασίλης Μαριέτης, Κώστας Δαρλάσης, Έφη Θανοπούλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Το καφεδάκι είναι πραγματικά όπως μου αρέσει. Αλλά τα κουλουράκια σας, κυρία Δέσποινα, τι να σας πω. Το κάτι άλλο, γεια στα χέρια σας.
Είπε ο Μιχάλης Μούρης.
Λαδοκούλουρα κυθύρων, γέ μου. Δεν έχουν τίποτα, τι νομίζεις. Αλεύρι, αλάτι, μαγιά, νερό. Φυσικά το λάδι είναι αγνό από το χωραφάκι μου στη μάνη. 1 κιλό.
Είπε αμέσως η κυρία Δέσποινα με ένα μηδίαμα που πρόδιδε την κρυφή της περηφάνεια.
Δεν ήξερα πως είσαι τα μανιάτισα.
Η μάνα μου ισχωρεμένη. Ο πατέρας μου όχι, ο πατέρας μου ήταν από...
Έλα βρε Δέσποινα, τον έσκασε τον άνθρωπο και έχουμε και δουλειά.
Επενέβη ο αστυνόμος Τολτίδης και η κυρία Δέσποινα φουρκισμένη γύρισε την πλάτη για να επιστρέψει στην κουζίνα. Στην πόρτα όμως στράφηκε ξανά στον Μιχάλη Μούρη με το γνώριμο μιλίχιο ύφος της για να δείξει ότι η τελευταία λέξη ήταν δική της.
Το μυστικό είναι στη ζύμη. Πρέπει να μείνει 2 ώρες μέχρι να φουσκώσει. Μετά την πλάθεις μακρόστενα.
Δέσποινα!
Γρύλησε ο Στολτίδης και όταν επιτέλους εκείνη έκλεισε την πόρτα πίσω της, συμπλήρωσε.
Αδιόρθωτη!
Ο Μούρης έριξε ένα κοφτό γέλιο. Είχε μόλις συνδυάσει και τα λαδοκούλουρα με τη σαρακοστή. Μετά όμως συνοφριώθηκε. Αν οι κολλητοί του μάθαιναν ότι τώρα βρίσκεται στο σπίτι ενός μπάτσου, θα τον κρεμούσαν ανάποδα σε κανένα ψωραλαίο δέντρο των εξαρχείων. Τι τον έφερνε τελικά κάθε φορά εδώ? Γιατί έπαιρνε τέτοιο ρίσκο? Αυτός, ένας άνθρωπος που ονειρευόταν την επανάσταση και που είχε την ικανότητα να πείθει και τους άλλους για την απόλυτη αναγκαιότητά της, να πατάει τώρα πάνω στα σχέδια με τα λουλουδικά σε ένα χαλί που με τα βίας κρύβει το μοσαϊκό του 60. Αυτός που αν του κουνιόταν κανένας τσαμπουκά σύντροφος μπορούσε να τον στιγματίσει ως όργανο της αντίδρασης σε 5 δευτερόλεπτα και να του ρίξει και μερικούς φούσκους αμαλάχη, να κάθεται τώρα και να μετακινεί το σεμέν της γυναίκας ενός μπάτσου για να μην το λερώσει ο τούρκικος καφές που του σέρβιρε. Μα καλά, άχυρα είχε στο κεφάλι. Γιατί να τον τραβάνε τα αντίθετα? Γιατί να πιάνει φιλίες με συμπαθητικούς αντιδραστικούς? Μήπως για να καταλάβει πως γίνεται ένας αντιδραστικός να είναι σχετικά συμπαθητικός? Ή πάλι για να καταλάβει πως ένας κατά βάση συμπαθητικός άνθρωπος κατέληξε να σκέφτεται σαν άξεστος χωριάτης? Μπορεί όμως να είναι και κάτι απλούστερο. Αν έπρεπε να βιοποριστεί από κάτι, το έγκλημα ήταν πραγματικά μια καλή λύση. Είχε ένταση, αδρεναλίνη, χρειαζόταν πονηριά, ψυχραιμία, ετοιμότητα. Κυρίως όμως, του άρεσε να ψάχνει τα κίνητρα των εγκλημάτων και ήθελε να μάθει περισσότερα γι' αυτά. Μπορεί τα περισσότερα κίνητρα να είναι οικονομικά, το λέει και η μαρξιστική θεωρία, αλλά σίγουρα υπάρχουν και βαθύτεροι υπαρξιακοί λόγοι που παράγουν το έγκλημα και μένουν μέσα του ασαφείς. Ήθελε πάρα πολύ να δει από κοντά πρακτικά παραδείγματα. Το δράμα του ήταν ότι αυτή τη δουλειά, στην Ελλάδα τουλάχιστον, την έκαναν μόνο μπάτσιοι. Οι αυτοαποκαλούμενοι detective ασχολούνταν μόνο με εσώρουχα. Ήταν δηλαδή detective του κόλου.
Μουρίς, δεν σε έφερα εδώ για να ρεμβάζεις,
είπε ο Στολτίδης στον Μούρη, που αισθάνθηκε ξαφνικά σαν να το χτύπησε ρεύμα.
Λοιπόν, λέγε, ποια από τις δύο υποθέσεις θα διαλέξεις?
Γιατί υπάρχει και δεύτερη?
Βέβαια. Αν η υπόθεση της δύστυχης πιτσιρίκας που πήγε από υπερβολική δόση σου φαίνεται ότι δεν έχει ψωμί, μπορείς να βοηθήσεις και για το πτώμα που βρήκαμε στο Βοτανικό σε κάτι λάσπες.
Τι είναι αυτό πάλι?
Ένας λαδέμπορος. Τον έλεγαν Καραβασίλη. Κάποιος ή κάποιοι του φύτεψαν μια σφαίρα στο κεφάλι 500 μέτρα πίσω από τις κεντρικές του αποθήκες.
Και τι δουλειά έχω με αυτά? Εσύ με φωνάζεις μόνο όταν θες ρουφιάνο για τα εξάρχεια.
Δεν ξέρω. Αρχίζω, φαίνεται, να σε εμπιστεύομαι και στα εκτός έδρας. Δες το σαν προαγωγή. Επιπλέον νομίζω ότι ο θάνατος της Άννας Χρήστου, της πιτσιρίκας, δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Εντάξει, βρέθηκε σε ένα σπίτι των εξαρχείων, τρυπημένη και νεκρή. Η πρώτη είναι ή η τελευταία?
Κάτι μου κρύβεις, αστυνόμε, δεν μου τα λες καλά. Αν δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον, γιατί σε απασχολεί?
Απλώς σκεφτόμουν. Φαίνεται ότι αυτή δεν τρυπιόταν συστηματικά. Κάποιος είπε μάλιστα ότι δεν τρυπιόταν και καθόλου. Θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αργά. Έμενε εκεί γύρω. Πήγαινε και σε αυτό το σπίτι, στη Τζαμαδού. Το έχουν καταλάβει, λέει, διάφοροι αναρχικοί. Τάχα μου άστεγοι. Οι κακές παρέες, βλέπεις. Έλεγα πάντως να το ελέγξουμε, ρε παιδί μου. Αν μπορούμε. Μπας και λέμε τώρα. Να μην τα παίρνουμε και όλα δεδομένα.
Καλά. Θα ρίξω μια ματιά και θα σου πω,
είπε ο Μούρης και σηκώθηκε από την καρέκλα να φύγει. Από τη μία ήταν εντυπωσιασμένος από την επίδειξη ευαισθησίας του αστυνόμου. Από την άλλη ήταν απογοητευμένος. Αυτό δεν ήταν σοβαρή υπόθεση. Ήταν μια απλή εξυπηρέτηση.
Α, ξέχασα,
είπε ο Στολτίδης όταν ο Μούρης ήταν πια στην πόρτα.
Για καλύτερο τσεκάρισμα θα πρέπει να πας μέχρι τη δουλειά της. Να δεις τι λένε οι συναδελφοί της.
Πού δούλευε?
Στου Λαδέμπουρ.
Μιχάλης Μούρης βγήκε από την κεντρική είσοδο του σπιτιού του ενός ερείπιου που όμως ήταν από τις ελάχιστες μονοκατοικίες της Νεάπολης που δεν είχαν δοθεί αντιπαροχή. Ας είναι καλά το αγύριστο κεφάλι της κυραμαρίας, της πιτωνικοκυράς του, και η αντιπάθεια που έτρεφε για τον ανιψιό και κληρονόμο της ένα συμφεροντολόγο κρεμαντάλα. Πήγε και πήρε τη μηχανή από τον πλαϊνό κυπάκο και την έσυρε μέχρι την αυλόπορτα. Ήταν μια παμπάλαια εντούρο που τη χρησιμοποιούσε σπάνια. Στα εξάρχεια που σύχναζε πήγαινε με τα πόδια. Την καβάλισε, έβαλε μπροστά, κατέβηκε την Υπόκράτους, έστριψε για Ομόνια, έκανε αριστερά λίγο πριν την πλατεία για να βρεθεί στην Πειραιώς από τα στενά και ταυτόχρονα αναθεμάτιζε όλους αυτούς που έκαναν την κεντρική πλατεία της Αθήνας σαν τα μακρόστενα μούτρα τους. Βρέθηκε τελικά στην Πειραιώς, πριν στρίψει στην Ιερά Οδό έριξε μια καχύποπτη ματιά στο νέο μουσείο Μπενάκη, πέρασε τις γραμμές του τρένου, έβγαλε αριστερό φλας, έβγαλε και τη γλώσσα σε μια επτάωροφη γιγαντοαφίσα της Δέσποινας Βανδύ και πήρε τη Σπύρου Πάτση. Λίγο πιο κάτω έκανε διαγώνια δεξιά, πέρασε μπροστά από ένα τεράστιο υπαίθριο πάρκινγκ λεωφορείων και τελικά έκανε αριστερά σε ένα χωματόδρομο. Πλατσούρισε στις λάσπες και τα νερά μιας πρόσφατης μπόρας και βρήκε τελικά, χαμένο κάπου στο βάθος, μέσα σε κάτι ανακατωμένα οικόπεδα χωρίς ακριβώς δρόμους και εισόδους, το προκάτ που τον ενδιέφερε. Αδελφή Καραβασίλη, εμπόριο ελαιολάδου.
Ο κύριος Καραβασίλης.
Είμαστε κλειστά. Δεν βλέπετε.
Παπατσόνης. Πραγματογνώμονας.
Λέει ο Μούρης με αυτοπεποίθηση και περπατάει γρήγορα με απλωμένο το δεξί χέρι προς το βάθος της αποθήκης.
Πραγματογνώμονας. Τι πραγματογνώμονας.
Λέει ο Καραβασίλης ανήσυχος και αφήνει το χέρι του Μούρη μετέωρο.
Της HSBD Insurance. Ξέρω ότι έχετε πένθος.
Ασφαλιστής δηλαδή. Σας είπα, είμαστε κλειστά.
Μα η Άννα Χρήστου.
Για την Άννα ήρθες.
Είπε κάπως μαλακωμένος.
Μέσα στο χαμό χάσαμε και τη μικρή. Τι τρέχει με αυτή.
Είχε μια ασφάλεια ζωής. Και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν αυτοκτόνησε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση χάνονται τα δικαιώματα της ασφάλειας.
Μια ζωή κοράκια οι ασφαλιστικές. Και τι σε νοιάζει εσένα πως πέθανε. Μήπως αν είχε αυτοκτονήσει θα συνέχιζε να σε πληρώνει. Αλλά για κάτσε. Εσύ με δουλεύεις μου φαίνεται. Αυτή άκουγε ασφαλιστής και έβγαζε σπηριά.
Ο πατέρας της την είχε ασφαλίσει κρυφά. Γιατί έλεγε ότι από μόνη της ακατέληγε ζητιάνα. Όμως την πρόλαβε η σύριγγα. Εγώ πάντως δεν ήξερα να τρυπιότανε. Αν ήξερα κάτι τέτοιο δεν θα την είχα ασφαλίσει. Η νεολαία σήμερα πάει κατά διάολο.
Και εσύ τι είσαι κύριε Παπατζόνη. Υπουργός παιδείας.
Άκουσα για τον αδελφό σας. Τραγωδία.
Μεγάλη. Με συγχωρείτε τώρα. Πρέπει να πάω μέσα.
Θα σας πείραζε πριν φύγω να κάνω μία-δύο ερωτήσεις στην υπάλληλό σας στο γραφείο.
Έχετε αρχίσει πραγματικά να με ενοχλείτε. Δώστε την αποζημίωση στο δύστυχο πατέρα και αφήστε μας και εμάς την ησυχία μας. Παρακαλώ πολύ.
Ο Μιχάλης Μούρης γύρισε δίθεν απρόθυμα προς την έξοδο. Περπατώντας αργά, κοίταζε ευθείας στα μάτια την εξιντάρα υπάλληλο που στεκόταν στο εσωτερικό ενός πρόχειρου γραφείου χωρισμένου από την υπόλοιπη αποθήκη με μια τζαμάρια. Εκείνη, με παγωμένο ύφος, έριξε το βλέμμα της σε ένα χιλιοδιπλωμένο μικροσκοπικό χαρτάκι στο πάτωμα. Από την έξω μεριά της τζαμάριας, ο Μούρης πλησίασε, έσκυψε με βαθύ κάθισμα για να τακτοποιήσει δίθεν τα χαρτιά του στην τσάντα του, μάζεψε το ραβασάκι, το έριξε πρόχειρα στην τσάντα και σηκώθηκε. Βγήκε από το κτίριο που στην πραγματικότητα έμοιαζε με υπόστεγο από ελενίτ που έχει εντελώς ανοιχτή τη μία πλευρά του. 20 μέτρα πιο πέρα, περνώντας ανάμεσα στις νερολακούβες, βρήκε την παρκαρισμένη μηχανή του, την καβάλισε ξανά και έφυγε. Καμιά εκατόστη μέτρα πιο κάτω θα ξαναβρίσκε τον πολιτισμό.
Οι Ισπανοί φταίνε. Τι σημαίνει πάλι τούτο?
Μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του ο Στολτίδης, διαβάζοντας το σημείωμα.
Τι ξέρει υπάλληλος που δεν ξέρουν? Εμείς όταν την ανακρίναμε δεν είπε τίποτα που να μπορεί να βοηθήσει.
Γι' αυτό με έστειλες, ε? Να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα.
Είπε ο Μούρης, δήθεν ενοχλημένος.
Υπήρχε ένα πέπλο σιωπής.
Συνέχισε ο Στολτίδης.
Κάτι δεν μ' άρεσε εκεί πέρα. Αλλά φαίνεται ότι την κυρία στο γραφείο την έχουν υποχρεώσει να μην πει λέξη.
Ελπίζω να μην την βρούμε κι αυτή σφαγμένη.
Είπε ο Μούρης.
Έδειχνε ψύχρεμη. Αλλά αισθάνθηκα ότι κατά βάθος ήταν τρομοκρατημένη. Πώς τη λένε αλήθεια?
Ζωγράφου. Με καταγωγή από την πόλη. Διατσίντος!
Φώναξε ο Στολτίδης και ο λεπτοκαμωμένος βοηθός του αστυνόμου μπήκε φουριόζος στο δευτερόλεπτο, λες και κρυφά ακούγε πίσω από την πόρτα.
«Μαρίκα Ζωγράφου, να βρεις και τι βρακή φοράει»,
πρόσταξε τον υπαστυνόμο, που ένευσε απλώς, χαιρέτησε με σεβασμό και άνοιξε την πόρτα του γραφείου σβέλτα, όχι όμως και χωρίς να ρίξει πρώτα ένα φαρμακερό βλέμμα στον Μούρη.
«Έχεις κανένα νέο από το μέτωπο της Χρήστου?»
ρώτησε ευνηδιαστικά ο Στολτίδης τον Μιχάλη Μούρη.
«Ρώτησα δεξιά-αριστερά. Είπα ότι ήμασταν φίλοι από παλιές κοινές δράσεις. Κανείς δεν ήξερε να παίρνει μικρή ναρκωτικά, ούτε και να έχει εχθρούς. Ήταν γοητευτική. Όχι ιδιαίτερα όμορφη, αλλά τσαχπίνα. Μόνο ο πατέρας της επιμένει ότι τη δολοφόνησαν, χωρίς όμως να μπορεί να δικαιολογήσει τη γνώμη του. Μου φάνηκε παράξενη η επιμονή του. Είναι πάντως ένας πολύ απλός άνθρωπος».
«Λοιπόν, είναι ώρα να τα πούμε λίγο καλύτερα με τον αξιότιμο κύριο Καραβασίλη»,
είπε ο Στολτίδης. Κατέβηκαν τις σκάλες του μεγάρου της Αλεξάνδρας, μπήκαν στο περιπολικό που τους περίμενε απ' έξω, κατέβηκαν προς το πεδίο του Άρεως, έστρεψαν αριστερά πατησίων, η αλογομούρα πλατεία εμφανίστηκε ξανά μπροστά τους, έκαναν τις σχετικές μανούβρες και, για να μην πολυλογούμε, τελικά φτάσανε στο λαδάδικο και παρκάρανε μέσα από τον μαντρότυχο με φόρα και θόρυβο.
«Δεν ήξερα ότι έχετε και ασφαλιστές στην υπηρεσία»,
είπε με αφθάδια ο Λέων Καραβασίλης όταν είδε το Στολτίδη και δίπλα του τον Μούρη να βαδίζουν γοργά προς εκείνον. Και σαν να μην έφτανε αυτό, συμπλήρωσε.
«Δεν χρειαζόταν να μου στείλετε σπιούνους αστυνόμοι. Δεν θέλησα ποτέ να σας κρύψω τίποτα. Πώς είπατε την ασφαλιστική, αγαπητέ? HSBACI Insurance?»
«Δεν μ' αρέσει το πνεύμα σου, Καραβασίλη. Και είναι βέβαιο πως έκρυψες πολλά. Θα βρεις μια έσυχη γωνιά να τα πούμε εδώ ή γουστάρεις προσαγωγή στην ασφάλεια?»
«Καλά ντε»,
είπε ο Λέων Καραβασίλης που σοβαρεύτηκε και τους έκανε νεύμα να τον ακολουθήσουν. Έβγαλε τη Ζωγράφο από το τζαμωτογραφείο. Δεν του ξέφυγε πάντως ένα φευγαλαίο βλέμμα της προς τον Μούρη και τους έδειξε δύο κάρεκλες.
«Τα πηγαίνετε καλά με τον αδελφό σας?»
ρώτησε ο Στολτίδης χωρίς χρονοτριβή.
«Γιατί αυτό το φίδι Ζωγράφου σας είπε ότι δεν τα πηγαίναμε καλά? Τον αδελφό μου τον αγαπούσα πολύ. Καλά ήθελα να τη διώξω εγώ και ο συγχωρεμένος δεν μ' άφηνε».
«Μια ζωή την πληρώνει προλετάρι»,
είπε ο Μούρης.
«Αν κάποιος δεν πάει ακριβώς με τα νερά σας, τον διώχνετε. Το συνέτερό σας όμως, πώς να το διώξετε? Πιο εύκολο να τον σκοτώσετε».
Ο Καραβασίλης αποσυντονίστηκε. Κανονικά θα έπρεπε να αντιδράσει στην κατηγορία, αλλά η λέξη «προλετάριο» στο στόμα ενός μπάτσου, γιατί μπάτσος νόμισε τώρα ότι ήταν ο νεαρός Μούρης, τον άφησε άφωνο.
«Μα τι λέτε, εγώ το μύρο να τον αγαπούσα?»
Ψέλισε τελικά και πέρασε αμήχανα το χέρι του στα μαλλιά του, δήθεν να τα στρώσει.
«Εγώ κάτι άκουσα για επιχειρηματικές διαφωνίες»,
είπε ο Στολτίδης ψάρευοντας τα θολά νερά.
«Κοιτάξτε να είστε ειλικρινείς, κύριε Καραβασίλη. Ακόμη δεν έχουμε απαγγείλει κατηγορία σε κανένα».
«Διαφωνίες έχουν όλες οι οικογένειες, κύριε αστυνόμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιούνται».
«Για γίνετε πιο συγκεκριμένος».
«Τι πιο συγκεκριμένος? Διαφωνήσαμε αρκετές φορές για διάφορες επιμέρους αποφάσεις εταιρείας. Ξέρετε τώρα. Θα αγοράσουμε από εκεί, θα πουλήσουμε αλλού. Συμβαίνουν σε όλες τις δουλειές».
«Αυτά δεν είναι διαφωνίες. Πείτε μου για τους Ισπανούς»,
είπε επιτακτικά ο Στολτίδης, που τώρα υποτίθεται πως έπαιζε το καλύτερο χαρτί του, ενώ στην πραγματικότητα μπλόφαρε.
«Σας το πρόφτασαν γι' αυτό? Υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονταν με μυστικότητα».
«Και οι τύχοι έχουν αυτιά. Ιδίως όταν πρόκειται για τζαμαρίες».
«Θα τη σκοτώσω τη σκρόφα, δεν γλιτώνει. Αυτή μας κατέστρεψε».
Μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις που επιβαρύνουν τη θέση σας,
είπε ο Στολτίδης.
Καλύτερα εξηγήστε τα όλα από την αρχή.
Οι Ισπανοί μας χτύπησαν την πόρτα πριν από 2 μήνες. Θέλουν να τα αγοράσουν όλα, ακόμη και την Ελλαδα. Θέλουν να αγοράσουν και εμάς.
Και ο Μύρον δεν ήθελε?
Όχι, εγώ ήμουν που δεν ήθελα. Δεν αντέχω να βλέπω τους ξένους να κυριαρχούν στο εθνικό μας προϊόν. Δεν έγινα λαδέμπορος απλώς γιατί ήθελα μία δουλειά. Ο πατέρας μας είχε μαγαζί με λάδια στο χωριό. Για πρωινό αλείβαμε λάδι στο ψωμί. Για βραδινό βουτούσαμε ψωμί στο λάδι. Για μας το λάδι είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό προϊόν του εμπορίου. Είναι ένας τρόπος ζωής, είναι ιδέα. Αν με πιάνετε. Όταν η πόλη με κουράζει, γυρνάω στους ελαιώνες του χωριού μου. Αφήνω το βλέμμα μου να περιπλανηθεί σε αυτό το πράσινο το φύλλο της ελιάς μέχρι που το δειλινό το βλέπω να μπλαβίζει. Δεν υπάρχουν πιο ωραία τοπία για μένα από τους λαδοπράσινους λόφους με τους μαυροπράσινους λεκέδες των Σκόρπιων Κυπαρισιών. Εκεί θέλω να μεθάψω μια μέρα.
Γι' αυτό το σκοτώσατε? Για να μην πουληθεί η εταιρεία στους Ισπανούς?
Με υποτιμάτε, κύριε αστυνόμη. Είχα δίλημα βέβαια, αφού ο αδελφός μου είχε ξεμοραθεί. Ήθελε να πουλήσουμε και να κάνουμε ταξίδια στο Σεντροπέ. Αλλά τελικά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα χωρίς τη δική μου συνένεση. Θα περνούσαν πάνω από το πτώμα μου.
Και τότε, ποιος νομίζετε ότι τον σκότωσε?
Τι να σας πω. Στην αρχή σκέφτηκα τη ζωγράφου. Ότι μπορεί να φοβήθηκε πως με τους Ισπανούς θα χάσει τη δουλειά της. Έχει και ένα γιο ανεπρόκοπο που τον τρέφει ακόμα. Αλλά αυτή θα τον δηλητηρίαζε. Δεν θα τον σκότωνε με πιστόλι. Γι' αυτό συμπέρανε τελικά ότι πρέπει να τον έφαγαν οι Ανδαλουσιανοί. Και γι' αυτό δεν είπα τίποτα. Φοβάμαι.
Γιατί να σκοτώσουν αυτόν που ήθελε να πουλήσει?
Γιατί αν σκότωναν εμένα θα ήταν φανερό το κινητρό τους και ο αδελφός μου θα επαναχωρούσε. Σκότωσαν αυτόν για να τρομάξουν εμένα που φέρνω και τις αντιρρήσεις. Χωρίς κανείς να μπορεί να τους κατηγορήσει. Δεν έχουν εμφανές κίνητρο. Είναι σατανικό.
Τους έχετε για τόσο αδίστακτους?
Ρώτησε ο Στολτίδης.
Πρώτη φορά ακούω για Ανδαλουσιανή μαφία.
Κατά τη γνώμη μου είναι. Κάθε τι που γίνεται μονοπόλιο εξελίσσεται σε μαφία. Η Ισπανία έχει γίνει το κέντρο της παγκόσμιας αγοράς λαδιού. Τους Ιταλούς τους έχουν κάνει πέρα. Εμάς κοντεύουν να μας κάνουν μια χαψιά. Με πολυεθνικές εταιρείες, ψυχρούς μάνατζερ, πολλά λεφτά και ποικίλες μορφές πιέσεων. Έχουν ήδη συνθλίψει τους αγρότες μας, επιβάλλοντας εξευτελιστικές τιμές στον παραγωγό. Τώρα πάνε να εξαγοράσουν και τους εμπόρους για να ελέγχουν πλήρως το σύστημα. Και εμείς δεν είμαστε μικροί παίκτες στα ελληνικά δεδομένα. Διακινούμε πάνω από το 7% του ελληνικού λαδιού. Αν πω όχι, θα βγάλουν και εμένα από τη μέση και θα πέσουν να εξαγοράσουν κάποιον άλλον. Είμαστε, βλέπεις, πολύ διασπασμένοι και γι' αυτό ευάλωτοι.
Δηλαδή?
Τι δηλαδή? Δηλαδή, κύριε αστυνόμε μου, η Ελλάδα ήταν ο παράδεισος των μικροπαραγωγών. Αλλά σήμερα αυτός ο παράδεισος έγινε κόλαση. Οι λίγες ισπανικές επιχειρήσεις που ελέγχουν τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα ιβηρικών ελαιώνων μπορούν και επιβάλλουν τιμές. Κατεβάζουν τις τιμές και γονατίζουν τις χώρες σαν την Ελλάδα που έχουν πολύ μικρούς κλήρους. Μοναδική λύση είναι οι συνεταιρισμοί, αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν και αυτοί. Μπαίνουν στη μέση τα κομματικά και τα μικροσυφέροντα. Δεν έχουμε ελπίδα.
Είναι κοινοτροπία του Έλληνα,
λέει ο Στολτίδης, που τον συνεπήρε η συζήτηση σε βαθμό να ξεχάσει ότι ανέκρινε ύποπτο και να σκέφτεται το χωραφάκι της γυναίκας του στη Μάνη.
Αφού οι ξένοι το συσκευάζουν το λάδι και το πουλάνε, λες και το ωραίο μπουκαλάκι περιέχει χρυσάφι. Τι θες να γίνει? Τις προάλλες μου έλεγαν ότι μερικοί, εκτός από τα στοιχεία του λαδιού και την πιστοποίηση, βάζουν στην ετικέτα ακόμη και την χρονολογία παραγωγής, σαν το κρασί. Τι περιμένεις να κάνουμε εμείς με τον αθάνατο ελληνικό τενεκέ? Άσε που μας βολεύει όλους αυτή η κατάσταση. Κανένας δεν θέλει να το πάρει ακριβότερο σε μπουκάλι. Όλοι προτιμούν το χύμα. Γιατί επιπλέον πιστεύουν ότι το δικό τους χύμα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Τι λέω? Σε όλη την Ιφίλιο.
Αυτή είναι η ψωροπερήφανη Ελλάδα.
Σιγοντάρει και ο Μούρης, που πήρε θάρρος από την απρόσμενη κριτική διάθεση και το πάθος του Στολτίδη.
Πιστεύει ακόμη στον κλάδο Ελέας, την ώρα που μέχρι και οι δικοί της αθλητές είναι μπουκωμένοι στην τόπα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Απλώς δεν πρέπει να το λέμε φωνακτά. Τι υποκρισία, Θεέ μου.
Εντάξει, αλλά είναι και μια ολόκληρη φιλοσοφία. Θέλουμε το κρασάκι μας, το μεζεδάκι μας, τις ντομάτες από το χωραφάκι μας.
Όχι. Απλώς θέλουμε να παραμείνουμε χωριάτες, γιατί δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Και τα βλέπουν οι ξένοι, γι' αυτό μας κάνουν μια χαψιά.
Έρχεσαι στα λόγια μου. Αυτοί τον έφαγαν, σου λέω.
Λέει ο Λέων Καραβασίλης και αφήνει το βλέμμα του άδειο να κοιτάζει το υπερπέραν. Ο Στολτίδης είχε ήδη σηκωθεί. Ξαφνικά όλοι ξαναθυμήθηκαν τους ρόλους τους. Ο Μούρης καταβρόκθιζε με μανία ένα hot dog στο τοστάδικο της Αλεξάνδρας δίπλα στην Κηφισίας. Ο Στολτίδης πλάι του έπινε ένα διπλό ελληνικό.
Ο Διατσίντος στρίμωξε τον πατέρα της Άννας Χρήστου και δεν δυσκολεύτηκε να τον κάνει να μιλήσει. Άφησε να εννοηθεί ότι αν επιμείνει στη θέση της δολοφονίας μπορεί να είναι και αυτός ύποπτος. Καμία τέτοια υπόνοια δεν υπάρχει βέβαια, αλλά ο Ανθρωπάκος φοβήθηκε και είπε ότι ο Καραβασίλης του μήνυσε να μιλάει για δολοφονία προκειμένου να μπορέσει να πάρει πίσω κάτι από τα σφάλιστρα που έχει πληρώσει. Του είπε πως αν αποδειχθεί ότι η κόρη του έπαιρνε ναρκωτικά ή ότι αυτοκτόνησε, δεν θα πάρει τίποτα.
Άρα ο Καραβασίλης τσίμπησε όταν πήγα και του συστήθηκα ως ασφαλιστής. Γιατί όμως τέτοια πρεμούρα για τον Χρήστο? Σου κάνει για τόσο ανθρωπιστής?
Είναι ύποπτη περίπτωση. Εμένα πάντως δεν με πείθουν αυτά περί Ισπανών μαφιόζων.
Γιατί? Αμφιβάλλεις ότι τους έχουν στραγγάλει οικονομικά?
Όχι, αλλά αυτά που λέει δεν γίνονται. Έχεις δει εσύ πολλούς Ευρωπαίους επενδυτές να έρχονται να επενδύσουν σε μια χώρα σπέρνοντας πτώματα?
Δηλαδή λες ότι αυτός είναι ο δολοφόνος?
Θα μπορούσε. Έχει το κίνητρο, είναι αυθάδης και παρορμητικός. Και έχει πάρει πολύ πατριωτικά όλα αυτά τα θέματα με το ελληνικό λάδι και την επιχείρηση που ξεκίνησε ο μπαμπάς του. Ενδεχομένως να καταλόγιζε στον αδελφό του ότι δεν σεβάστηκε τη μνήμη του πατέρα του. Φαίνεται αρκετά παραδοσιακό σε τέτοια ζητήματα.
Ξαναπήγα στο Χρήστο.
Λοιπόν, και τι έγινε?
Είχε μόλις παραλάβει τα πράγματα της κόρης του και τα τακτοποιούσε. Ζήτησα την άδεια να κοιτάξω ένα πάκο με επιστολές και δεν μου έφερε αντίρρηση. Μάντεψε τι βρήκα.
Λέγε λοιπόν.
Αν συνεχίσεις να μου φέρεις τόσο απότομα με τέτοια περιφρόνηση, θα κάνω κανένα μεγάλο κακό.
Ποιος? Εγώ σου φέρνω με περιφρόνηση?
Όχι βρε παιδί μου. Έτσι έλεγε το γράμμα.
Ποιο γράμμα ρε, θα με σκάσεις?
Τώρα πραγματικά μου φέρεις απότομα.
Έτσι έλεγε το γράμμα?
Όχι, εσύ μου φέρεις τώρα απότομα.
Μωρή. Μωρή, μην παίζεις με την υπομονή μου. Δεν είναι η όβια.
Υπογραφή Αντώνη Ζωγράφου.
Τι λες μωρέ?
Λέω, το γράμμα το υπέγραφε κάποιος Αντώνης Ζωγράφου.
Ο Ανεπρόκοπος.
Κάνει ο Στολτίδης και η λέξη αυτή άστραψε σαφώς το γλωσσιρό του πρόσωπο.
Μπράβο αστυνόμε μου. Μόλις απέδειξες ότι το Αλτσχάιμερ που έχεις δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Πράγματι, ο Ανεπρόκοπος γιος της υπαλλήλου Μαρίκα Ζωγράφου έγραψε στην Άννα. Αν συνεχίσεις να μου φέρεσαι τόσο απότομα με τέτοια περιφρόνηση, θα κάνω κανένα μεγάλο κακό.
Είχαν ερωτική σχέση?
Έκανα την ίδια ερώτηση στον πατέρα της Άννας και αυτός γέλασε μέσα στη μαυρίλα του. Όχι, αυτός είχε αιμονή μαζί της. Αλλά ήταν κομμάτι προβληματικός. Ξέρεις πως είναι μερικές γυναίκες? Προστατευτικές, αλλά και κολακευμένες από το ενδιαφέρον του πρώτου παπάρα που τους πολιορκεί και τους κάνει ποιητικές εξομολογήσεις. Δεν θα έκανε βέβαια ποτέ κάτι μαζί του. Η Άννα τον λυπόταν. Τον ήξερε από τότε που έκαναν μαζί ισπανικά στο Ινστιτούτο Θερβάντες.
Να τι πάλι οι Ισπανοί, όποια πέτρα και να σηκώσεις. Παναθεμά τους.
Αστυνόμε, μην προτρέχεις. Άσε το θυμικό κατά μέρος και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Μου φαίνεται έχουμε δουλειά εδώ.
Muchas gracias. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ να με επαναφέρεις στο σωστό δρόμο. Εγώ πάντως συνεχίζω να λέω ότι ο Καραβασίλης τον έφαγε τον αδελφό του.
Δεν έχεις καμία αμφιβολία μέσα σου?
Έχω. Δεν μου πάει ο τόπος του εγκλήματος. ούτε καταλαβαίνω γιατί να τον σκοτώσει και να τον παρατήσει λίγα μέτρα μακριά από την κοινή τους επιχείρηση. Ο Λέων είναι αρκετά υπολογιστής και έξυπνος, για να μπορεί να καταλάβει ότι θα είναι από τους πρώτους υπόπτους. Θα μπορούσε τουλάχιστον να πάει το πτώμα κάπου μακριά.
Τώρα έρχεσαι στα λόγια μας, Νόμε. Αυτό μυρίζει έγκλημα πάθους. Τσακωμός, δολοφονία, εμβρασμό, πανικός και εγκατάλειψη του θύματος.
Γιατί, ο Λέων δεν έχει πάθος?
Αφού ξέρεις γιατί μιλάω, αστυνόμε, για ερωτικό πάθος.
Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται να πήγε από γυναικείο χέρι. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο τρόπος της δολοφονίας. Και δεν άκουσα για ομοφιλοφιλικές τάσεις.
Δεν είναι απαραίτητο να τον σκότωσε το έτερο νήμιση. Μπορεί να είναι ο αντίζηλος.
Έχεις κάποιον στο μυαλό σου?
Αν μπορούσαμε να ερευνήσουμε την πιθανότητα ερωτικής σχέσης ανάμεσα στα δύο θύματα, τότε ναι, θα είχα.
Είσαι καλός τελικά, Μιχαλάκη. Παρέλειψα να σου πω ότι ο Καραβασίλης είχε στο πορτοφόλι του μια φωτογραφία με την Άννα Χρήστου να τον κρατάει από τη μέση, τραβηγμένη στη Γρανάδα. Είχαν πάει μαζί για διαπραγματεύσεις με τους Ισπανούς.
Με δουλεύεις, αστυνόμε. Γιατί δεν μου το είπες τόσο καιρό?
Δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος. Και δεν ήθελα να σε προκαταλάβω. Είναι από τα στοιχεία που συνήθως σε οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση.
Τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό είπε ο Λέων Καραβασίλης ότι ο αδελφός του είχε ξεμωραθεί και ονειρευόταν σύνταξη και σεντροπέ. Που σημαίνει ότι ήξερε για τη σχέση. Λες να έφαγε αυτός τη μικρή, αστυνόμε?
Όχι. Αν είχε φάει αυτός τη μικρή, δεν θα έλεγε του Χρήστου να επιμένει ότι η κόρη του δολοφονήθηκε. Αυτός πρέπει να πίστευε ότι η μικρή αυτοκτόνησε από τη θλίψη της. Και αφού δεν είχε γίνει γνωστή η παράνομη σχέση, ήθελε να θαυτεί και αυτή μαζί με τους πρωταγωνιστές της για το καλό της οικογένειας του αδελφού του.
Τότε τι έγινε με τη μικρή?
Εδώ είναι η διαφορά του ερασιτέχνη που θέλει να κάνει τον detective με τον αληθινό αστυνόμο, κύριε Μούρη. Η πείρα μιλάει.
Τώρα θες να μας κάσεις εσύ? Παίρνεις εκδίκηση?
Όχι, βρε παιδί μου. Αφού σου είπα, δεν σε περιφρονώ. Λοιπόν, αν τον Μύρωνα Καραβασίλη τον σκότωσε ο ανεπρόκοπος ο ζωγράφου, την Άννα Χρήστου την έφαγε η κυρία Μαρίκα. Είχε κάνει και νοσοκόμα ένα φεγγάρι, μου είπε ο Διατσίντος. Την βρήκε κάπως μπόσυχη και την τρύπησε, για να προστατεύσει τον κανακάρι της. Ήξερε ότι ούτε ο Λέων θα αποκάλυπτε εύκολα τη σκανδαλώδη ερωτική σχέση.
Γι' αυτό μου έδωσε το παραπλανητικό ραβασάκι ότι φταίνε οι Ισπανοί. Ήθελε να αποπροσανατολίσει την έρευνα. Το βρίσκω κάπως ερασιτεχνικό πάντως.
Αν οι φωνιάδες ήταν όλοι επαγγελματίες, δεν θα εξιχνιάζαμε τόσες υποθέσεις, αγόρι μου.
Ο αστυνόμος Τολτίδης πήρε τηλέφωνο τον Διατσίντο και του έδωσε οδηγίες για τα περαιτέρω. Κατόπιν, σίγουρος για τον εαυτό του και ήρεμος από την εξιχνίαση μιας ακόμη σκοτεινής υπόθεσης, παρήγγειλε ένα δεύτερο διπλό ελληνικό για να τον ευχαριστηθεί. Ο Μιχάλης Μούρης, που πίναγε κι άλλο, παρήγγειλε ένα τόστ που του το έφεραν σε ένα πιάτο με γαρνιτούρα τσιπς. Τώρα είχαν την πολυτέλεια να κοιτούν την κίνηση στην Αλεξάνδρας και να παριστάνουν τους αργόσχολους αμπελοφιλόσοφους. Ο αστυνόμος Τολτίδης αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας επιτυχημένος άνθρωπος να τα καταστρέφει όλα για μια ερωτική τρέλα. Ο Μούρης του απάντησε ότι η ροπή του Έλληνα είναι αυτή, να τα κάνει θάλασσα. Ο Στολτίδης ανταποκρίθηκε υποστηρίζοντας ότι κάτω από τα ήρεμα νερά μπορεί να κρύβονται τα ωκεάνια τέρατα της ανθρώπινης ψυχής. Και ο Μούρης έκλεισε τη συζήτηση με το λοξό χιούμορ του που ελάχιστα καταλάβαινε ο Στολτίδης. Είπε δηλαδή ότι η μόνη πρώτη ύλη που παράγει η Ελλάδα είναι η αμεριμνησία. Ότι καρφί δεν της καίγεται για το τι κρύβεται κάτω από τα καταγάλανα νερά ή δίπλα από τους απέραντους ελαιώνες. Ότι δεν την νοιάζει καν που κάθε τόσο τα κάνει θάλασσα, αρκεί στο τέλος να βγαίνει λάδι. και ότι αυτός είναι εν τέλει ο λόγος που καταφέρνει και εξαπατά τόσους και τόσους τουρίστες. Αυτά τα δύο προϊόντα τα ξέρει καλά και τους τα πουλάει σε ενιαία συσκευασία. Θάλασσα λάδι που λένε. Την ιστορία που μόλις ακούσατε και που είχε τίτλο «Θάλασσα λάδι» έχει γράψει ο Μανώλης Πιμλής.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Νίκο Σιδέρης, Βασίλης Μαριέτης, Κώστας Δαρλάσης, Έφη Θανοπούλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.